Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
En 1989 presentábase a primeira iniciativa legislativa popular na defensa do patrimonio forestal galego. Non foi adiante. Desde aquela pasaron 25 anos e o bosque galego segue nunha escalada continua cara ao retroceso. De toda a masa forestal que hai en Galiza, só o 30% se corresponde con masas arbóreas autóctonas. Por este motivo, máis de 40 entidades, investigadores, comunidades de montes, asociacións ecologistas, produtores e empresas que viven do bosque galego veñen de impulsar a campaña Cousa de Raíces, unha campaña que nace por iniciativa de Adega, pero que está chamada a congregar, cara ao mesmo obxectivo, os esforzos de numerosos colectivos do país. A finalidade, devolver ao bosque galego o valor que ten e evitar a súa progresiva desaparición. O acto de presentación da campaña Cousa de Raíces tivo lugar o pasado domingo na Eira da Xoana, na Golada. Estas son algunhas das palabras que ali se recolleron. Xavier Bruña é o vogal de Medio Rural en Adega.
O cuarto inventario forestal fala aproximadamente de que a día de hoxe temos 400.000 hectáreas que están representadas por masas autóctonas. Iso, para que teñades en conta, é máis ou menos o 30% da superficie arborada galega, o cal xa indicativo de a situación de regresión que están a ter as nosas masas autóctonas. Todo isto deriva de políticas ambientais, políticas do medio rural e da ordenación do territorio que deixan facer, que realmente non imprimen a necesidade de ter en conta o que temos, o que somos, o futuro, que vai depender precisamente de o que deseñemos en conxunto.
Cousa de Raíces, o lema escollido para esta campaña na defensa do bosque, representa algo máis que un patrimonio forestal. Pretende significar o compromiso coa identidade e co noso territorio.
Cousa de Raíces identifica que o que fomos, como digo, o que somos e o que seremos, depende desas raíces que se agochan na terra. E representan os valores da nosa paisaxe, do noso territorio e da nosa cultura. Por iso mesmo, é preciso identificar que esa vertebración do noso monte, do noso territorio, vai vir dado fundamentalmente por esa enerxía, por esa necesidade de ter masas autóctonas, de ter elementos que nos representen, que nos representaron e que nos representarán.
A diferenza de outras campañas a prol do bosque galego, esta campaña Cousa de Raíces, segundo Adega, trascenderá a reivindicación puramente ecoloxista do bosque. Potenciará os seus valores tamén como elemento cultural, como recurso científico e educativo, como axente de identidade e sociedade e como un importante recurso económico que xa está a crear postos de traballo e a asentar as persoas no medio rural.
O principal objetivo da campaña, por lo tanto, e o da conservación desas masas autóctonas a través de algo fundamental, que é o do coñecemento da súa necesaria existencia como recursos que son culturais, naturais e económicos. Este objetivo se vai a tentar acadar desde dous planos. Un primeiro, desde a presión política e mediática sobre a obriga que ten a propia administración no cumprimento da normativa para a promoción, difusión e conservación das masas autóctonas. E despois, outro plano moi importante é o plano do nivel social, impulsando unha concienciación positiva do valor das árboras autóctonas.
Cousa de Raíces nace sen data de caducidade e coa vocación de sumar permanentemente esforzos e apoios cara a posta en valor do bosque galego. As accións e iniciativas que se desenvolvan no marco desta campaña non están predefinidas, xa que será a propia sociedade, a través das entidades participantes, a que as vaya definindo. O vogal de Medio Rural de Adega describe esta campaña como aberta, proactiva, expansiva, diversa e integral.
O que pretende ou o que pretendemos é sumar esforzos con este objetivo común e que tantos distintos colectivos como os particulares aporten as súas olladas, as súas formas de entender e de ver esta conservación das masas autóctonas, esta promoción e esta loita por los nosos propios valores, para que desa forma se sumen os esforzos e poidamos en conxunto facer accións colectivas e sinérxicas. As accións, por tanto, serán divulgativas, formativas, educativas, reivindicativas, productivas, de custodia. Non hai nada escrito nin preestablecido. Esta campaña, por tanto, chegará onde queiramos que chegue en conxunto.
Un dos colectivos que está a ser fundamental para coñecer e poñer en valor os nosos bosques e todas as súas funcións ambientais, sociais, económicas é o colectivo científico. E do que tamén estivo representado no lanzamento da campaña Cousa de Raíces polo profesor de botánica no campus de Lugo, Manuel Antonio Guitián. O investigador expuxo de xeito moi concreto cal é a situación pola que está a atravesar o bosque galego. O primeiro que hai que trasladar á sociedade, dixo, é a que se lle chama bosque.
Unha primeira cuestión, e é o carácter redundante cando falamos e decimos bosque autóctono, porque por definición todo o bosque é autóctono. E non é autóctono aquela masa arborada que non está dominada por árbores propias dun determinado territorio. É dicir, con bosques é suficiente, non é necesario dicir bosque autóctono. Un bosque porque ten unha serie de características e o resto son formacións arboradas, masas arboradas que lle podemos chamar de moitas formas, pero non son bosques.
As fragas, os outos, as devesas, os bosques de ribeira, o fallal, o bidueiral, a carballeira e demais masas arbóreas propias do país caracterízanse e distínguense pola súa enorme biodiversidade. É a cualidade que resalta en primeiro lugar o investigador.
E constituyen ambientes nos que viven moitos outros seres vivos, ademais de árbores hai moitos outros vexetais, hai mofos, hai liques, hai pequenos vechos, grandes vechos, moi grandes vechos, e andamos o ser humano tamén polo medio. O número de especies vexetais que temos en Galicia, que se cifra aproximadamente en unhas 2.400, pois prácticamente un tercio son especies que viven de forma exclusiva ou prácticamente exclusiva nos bosques. Non se poden atopar fora dos bosques.
A existencia desta biodiversidade ou variedade de especies depende, por tanto, da supervivencia do bosque galego. É aquí un motivo fundamental para deter a súa regresión. Manuel Guitián tamén sinalou outro elemento diferenciador do bosque galego fronte a outros territorios.
Na actualidade sabemos que Galicia é un dos territorios ibéricos que maior variedade de bosques aínda mantén. A pesar de que ten moi pouca superficie, é moi variada. As especies arbóreas que hoxe temos en Galicia, que son propias do noso territorio, teñen distribucións distintas. Aparecen distribuídas polo territorio de xeito diferente. Esta distribución diferente, entre outras cuestións, sinala que as potencialidades, as aptitudes dos territorios para poder albergar especies arbóreas das cales podamos tirar partido, é moi diversa. E moitas desas especies no noso territorio na actualidade non teñen prácticamente proveito, pero non quere decir que desde o punto de vista teórico non o puidera ter. Sería interesante indagar, reflexionar sobre cales alternativas serían as máis axeitadas nas distintas zonas de Galicia para sacar proveito desas especies arbóreas.
Tanto desde o punto de vista ambiental como económico, é necesario conservar o bosque que aínda queda en Galiza. Pero reducir a presión sobre as escasas masas de árbores propias que nos quedan aínda no país é responsabilidade de todos. Promocionar e defender, poñer en valor estas especies, redundará a medio e longo prazo nun maior desenvolvemento, nunha maior calidade de vida e nun maior rédito para as vindeiras xeracións. Cousa de Raíces dispoñará en breve dun blog onde se difundirán todas as iniciativas que se xeren no marco desta campaña. Os máis de 40 colectivos promotores da campaña Cousa de Raíces animan a que moitas outras entidades se unan á defensa e revalorización do bosque galego.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.